Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, dobro dan. V svetovalnici se bomo danes posvetili kavi. Vsi ljubitelji te tekočine, ki dneva ne začnete brez njenega opojnega vonja, vabljeni k sodelovanju na 0112 10 00. V studio smo nam reč povabili Tineta Čokla, ki se je s kavo začel ukvarjati pred skoraj desetletjem, torej ne tako zelo dolgo nazaj. Ljubezen do nje pa, če lahko razberemo iz intervjuja, ki ga je dal pred časom, mu je privzgojila babica. Nekaj v vsej svoji poti iskanje popolnega okusa kave in o kavi, ki jo sicer pijemo Slovenci, nam bo zaupal danes. Povedal bo tudi, katere so najpogostejše napake in zmote o kavi. Tine Čokelj, dobrodošli.
Dobro jutro.
Kako se je torej začela ta vaša pot iskanja popolnega okusa, tistega, ki ga sami najraje pijete?
Zelo intimno, kot ste že v uvodnih besedah nekako nakazali in razložili. Jaz imam eno tako intimno vez, ker ohranja živo obdobje iz časa, ko je bila pokojna stara mama še živa. In ona je pravzaprav pred mojimi očmi, ker sem jaz kot otrok preživljal počitnice pri njih na domači, na skromni mali kmetiji. Ona je zelena zrna, kupljena v Trstu, pražila sama, ne, na štedilniku, na šporhetu, kot rečemo po domače. In meni je bila ta transformacija zelenega surovega zrna v tist končni pražen rezultat, mi je bila fascinantna. Jasno, ker smo bili otroci, nam še ni bilo dovoljeno piti kavo in še ta dodatek prepovedanega, ne, je samo še čarobnost in zanimivost povečal. Tako da potem se pa nekako zgodil en ključni preobrat oziroma kar odločitev. Zelo zavestno sem jaz v bistvu ugriznil svojo radovednost, je vsa razpoložljiva sredstva, se pravi vire informacij, intervjuji v živo, obhajal evropska, tist, kar mi je bilo finančno in časovno dosegljivo, obhajal recimo evropska kavna prizorišča, se pravi sejmi, tudi tekmovanja. Ne. In potem v tem cirkusu najdeš eno svojo nišo, nekak skristaliziraš, kaj pravzaprav želiš doseči na tem področju, v tej profesiji in se podal na to pot. Ne. Tako da moja lastnost mogoče je, kaj si bom drznil kar angliško frazo vzeti, da vsi rezultati, vse znanje, vse kompetence pridejo skozi proces learning by doing. Se pravi, da jaz lahko neko stvar preberem, pa ki jo moram nekako organsko, jo moram doživeti. Ne?
Tako da izkusiti.
Tako da hočeš, nočeš, si v interakciji z svojim telesom, s svojim umom, s svojimi emocijami, strahovi in potem to nastane taka fuzija, kot recimo jaz imam torej dva podpisa, ne? Tistega, ki lahko vidite na osebnih dokumentih in pa še en tak osebni podpis skozi kavno prakso.
Uh-huh. In potem ste se odločili odpreti tudi lokal s kavo v Ljubljani in
ja.
Kako je pa to potem šlo? Se pravi, pri vas je ta kava postala tekočina, ki jo strežete naprej. Kako pride kava od vas do končnega, tistega v šalici,
zdaj, ko se
skodelici.
Ko se že razgaljamo in če ostanem še pri tej intimni plati kave, jaz pravzaprav dolgujem kavi precej več, kot kar ona meni dolguje, zato so moja sporočila in napotki radovednežem vedno drugačna. Dejstvo pa leži v ozadju golo dejstvo, da sem jaz pred leti imel en tak finančni pogrom, recimo temu bankrot. Zato, ker sem skušal na trgu se zastopati in nastopati s kavo, tako kot se nekako pričakuje, tako kot nas usmerjajo dosedanje prakse, kako tržiti in promovirati kavo in sebe preživljati. No in ta igra enostavno ni bila zame. Jaz sem videl, da nisem človek, ki bi ljudem podajal roko in vizitko, jaz sem človek, ki ljudem precej rajše in bolje podaja roko in skodelico kave. Tako da sem pravila igre mečkan zasukal na glavo, sem začel prilagajati recimo temu dinamiko posla, ki je ustrezala mojemu življenjskemu slogu. Sicer pa vas posel sili, da prilagajate svoj življenjski slog in na poti se nekje zgubite. Želite doseči neke rezultate, v bistvu pa pozabite in zgubite svojo esenco. Ne? Tako da sem v bistvu bil na začetku trmast in mogoče kakšni stranki tečen, ker kar naenkrat je nekdo na Krekovem trgu začel ponujati kislo kavo. Ne? In tukaj od te provokacije dalje smo mišli, izobraževali smo sebe in naše pivce, tako da danes imamo stabilno neko kavno, mehno, ampak zanesljivo, stabilno kavno skupnost, ki hodi po to drugačnost. To kislost v skodelici je bilo treba dolgo časa pojasnevati in če sem želel biti hiter, dovolj hiter, ker te niso pripravljeni dolg časa poslušati ne? In predvsem učinkovit, sem potreboval to znanje. Ne? In ko ljudje prepoznajo, da si iskren, da je to pravzaprav, če mora so priča nov nivo kakovosti, se ti prepustijo, ti zaupajo in pridejo po še.
Se pravi, ljudje smo navajeni na določen okus, določen von in je težko spremeniti svoje navade. Kakšno kavo pijemo? Najpogosteje Slovenci.
No, tako je. Problem kave je, da je precej obrtniška dejavnost v samem začetku, v samem izvoru je precej obrtniška dejavnost. Jaz tako v šalje, predvsem pa tudi zares rečem, da kavopivci smo neke vrste, če ne zamerite, pogrebci. Mi na mizah uprizorimo njen britki konec. Ne? In je težko se pol povezati z življenjem, ki je skoncentrirano okoli te rastline, okoli ploda. Življenje v smislu biodiverzitete, okolja, v katerem sicer ta rastlina najbolje uspeva, kavovec. V smislu življenja, življenj ljudi, pridnih rok, njihovih znanj, predhodnih generacij, ki so recimo začele s to prakso, zdaj govorimo že v nekih četrtih, petih, šestih generacijah, a ne? Ljudi, ki se z družinskim poslom in kmetovanjem ukvarjajo. Tako da ljudje načeloma zelo slabo poznajo kavo, kar je zanimivo, ne? Je eksotična surovina, je butična oziroma prestižna surovina, ampak hkrati tako samoumevna, da je prej navedeni kategoriji že zdavne izgubila. Po kavi posegamo zelo pavšalno. Edino, kar zmoremo identificirati, so kavne znamke. Kavna znamka pa ščiti nek svoj poslovni interes, zato jo nekako ponuja v, jaz temu rečem, močeči embalaži. Ta embalaža vam ničesar ne pove, razen to, kar že veste, da je noter kava, ampak dajmo se vprašati, a je to svež pridelek, letošnja letina, katere sorte, lokacija, čim bolj podrobno opisana nadmorska višina, procesne metode, kako se je obran plod predelal, ker ga je treba, zrno je treba izluščiti, treba izvleči iz ploda. Ne? Tako da toliko je enih podatkov, ki v bistvu bolj kot ne na začetku vznemirijo in ljudje se radi, precej radi umaknejo nazaj v svojo dobje, v cono, pardon, cono komforta, ker to od njih ne zahteva nobenih sprememb v, rečmo temu, slogu uživanja kave. Tako da pijemo splošne, recimo temu, komercialne mešanice, ne, kav.
So pa vse mešanice?
Večinoma so mešanice, to pa zato, ker je kava sezonski plod, tako kot pri vinu. Pri vinu razumemo pri domačih ali pa tujih proizvajalcih, ponudnikih, da se vino lahko iz leta v leto spreminja, ker je to v končni fazi rezultat spreminjajoče letine na zemlji. Ne? Narava pač ima svoj ustroj. Pri kavi ne bi bilo to nič isto, ukolikor ne bi kreirali mešanic, s katerimi zagotavljamo, da iz leta v leto, mogoče tudi iz desetletja v desetletjo, z vidika percepcije, se pravi zaznave kavopivcev, ni nobenih večjih, se pravi dramatičnih sprememb v njihovih skodelcah. Na ta način se recimo temu vzdržuje nek
konstanta.
Profil znamke, konstanta. No jaz pa obratno seveda precej rajši komuniciram to živost, ne, da kava je ne samo od letine do letine, tudi od šarže praženja, se pravi, da ene do druge šarže drugačno. Pred leti sem ugotovil po naključju, da najboljše šarže nekako ustvarim, kreiram ob polni luni. To je bilo čisto na ključe. Ja. Nekako sem si drzno pomislil, čistko, mogoče je pa to, ne, ma kaj vpliva in sem začel spremljati luno, nikoli prej. In sem ugotovil, da ja, da takrat sem pač, ker pražim pretežno ponočno, ob 8 zvečer začnem, ker imam mir, ker se cel svet umirja, ne, in končam nek mal pred polnočjo.
Tone iz Gornje Kungote se nama je pridružil, lepo zdrav.
Dober dan. No, bi veliko vprašanj, ampak eno bom izpostavil samo. Tako kot je prižganje kuhi, pri vinu in drugih stvareh, vsak proizvajalec ima neki svoj recept, svoje skrivnosti, bi rekel. Vprašal pa bi vas, ker sem slišal nekje od ene po radiju, ki je bila v Turčiji, kako se pravilno kavo kuha, da dajo v mrzlo vodo kavo, koliko misli skuhati, počakajo, da zavre in odstavijo. Zdaj bi pa vas vprašal samo eno vprašanje, ne, kaj je vaše mišljenje pravilno kuha kave.
Hvala lepa, gospod Tone.
Vam tudi najlepši hvala, lep dan želim vsem, adio.
Srečno, na svidanje.
Hvala za vprašanje. To sem pričakoval, da se bo slej prej dotaknila tega vprašanja. Moja stara mama, pa ne sem za kavo, za marsikero drugo jed, je trdila, da je receptov toliko, kot je kuharic. In to, kar mi upazujemo z naše mešane pozicije, se pravi, smo še vedno na pretežno balkanskem prostoru in smo na enem prepišnem, na eni prepišni geopolitični situaciji, ne? Lahko opazujemo levo, desno, zgoraj, dol, različne prakse, metode. In to, kar mi doma v Sloveniji komuniciramo, da je turški način priprave, je bolj kot ne ena adaptacija bosanske priprave. To, da se kava, da se infuzija v hladni vodi naredi in počasi se greva, je dost dobra praksa, ampak jaz se ne bi popolnoma zavrel. Ta pristop ni za vsako kavo primeren. To, s čemer smo se mi poigravali, bilo bolj primeren za zmerno pražene kave, ki potrebujejo več časa, več omakanja, se pravi, proces saturacije tist, ko suha snov, pražena snov, drobci zmletih zrn počasneje upijajo, ker je gostota zaradi manj intenzivnega praženja še vedno nekoliko višja in tak medij težje sprejema vodo vase, ta voda mora noter pridati, da lahko izplavlja v vodi topne kavne snovi. Drugač pa bi rad dal poudarek na napačne kavne prakse. Ljudje, ki zavrejo kavo, dajo priložnost težje izložljivim snovem, da pridejo v njihovo skodelico in preko požirkov v njihovo telo. In te težje izložljive snovi so tiste, ki zmanjšujejo blagodejnost kave. Ker vse analize, vsi članki pričajo o tem, da je kava blagodejna, da dobro vpliva na naše telo in s tem se strinjam, ukolikor je vse, kar mi pivci pravilno naredimo. Se pravi, vode ne bi smeli nikoli popolnoma zavreti in v skoraj vrelo vodo bi usuli poljubno količino kave, potem pa s poudarkom ne vračati na ogen. Ker to pomeni, tako pol kdaj v šali rečem, to je kot ponuditi Italijanu razkuhan špaget. Testenina mora biti al dente in pri kavi mora biti isto. Dovolj mora biti izlužena, ne pa preveč izlužena. Ker takšne kavi niso več blagodejne in ne moramo več govoriti o rezultatih, ki jih je nek člank dobronamerno upisal.
Imam potem tudi kakšne želočne težave in tako.
Točno to.
Vladka iz Ljubljane, dober dan.
Dober dan. Jaz bi pa rada prešala gospoda, kakšna je razlika med bio kavo pa normalno kavo. A je to sama razlika v ceni ali je tudi kaj drugega?
Ja, hvala lepa, gospa Vladka. Tudi bio prihaja tudi v ta segment, v kavo. Torej.
Absolutno. Zdaj tako je. Bio protokol je, nažalost, če govorimo v kontekstu trgovine, lahko precej zavajajoč. Jaz svojo kavo kar osebno poiščem na izvoru. Se pravi, enkrat, dvakrat letno potujem po plantažah, se s pridelovalci, kmetovalci srečam v živo, si podamo roko, tam prespim, tam nekaj oddelam, jem njihovo hrano, spim v njihovih hišah, igram nogomet z njihovo mularijo. Se pravi, stvar zelo osebna. In jaz se lahko v resničnem življenju prepričam, v kakšnih okoliščinah nastaja ta kava. Marsikera, praktično vsa kava bi lahko imela na evropskih tleh, na evropskem trgu, bio certifikat, okolikor to za kmetovalca ne bi predstavljal dodaten letni strošek. In bio se komunicira predvsem na trgovinskih policah, zato da zadostimo neke kriterije potrošnikov, kar za sabo potegne certificiranje, dodatne inšpekcijske preglede, dodatno opremljenost, dodatno skladiščenje in tako naprej. Tako da,
zaupate oznaki bio?
In ne v celoti, ampak to je pa pol že polje debat. Ampak jasno je, gre za precej, bio je praviloma usmerjen, seveda bojo razlike v okusu in pojavu surovine, ne bo drugačnega izgleda, drugačnih vonjav, drugačnih okusov, ampak pozornost gre predvsem na mesto izvora, ne, da se dela trajnostno, ker vemo, da je pritisk na pridelovalce precejšen, poraba kave vedno narašča in tudi oni se zatekajo k hitrejšim metodam negovanja rastlin, kar pomeni, da vse pogosteje aplicirajo ustrezna sredstva, ne, kemikalije in podobno.
Ivanka je z nami, dober dan.
Dober dan. Jaz bi pa rada vprašala, koliko je ima življenjska doba kava? Jaz imam staro 78 let. Meni je tato umrl, ko sem bila stara 20 mesecev. In je mama imela in je dala v vazo stekleno zaprla, zakopala v zemljo. Po vojni jo vzela ven in smo si otroci razdelili in jemo spomin. In bi rada vedela, koliko je življenjska doba in kaj bi bilo, če bi jo zdaj spekla in kako bi jo spekla.
Hvala lepa, Ivanka, zanimivo.
Prosim.
Zanimivo vprašanje. Slišal sem ja že za podobne primere, ko ljudje iz simpatij in takšnih razlogov, lepih razlogov seveda, skrbno hranijo manjše, večje zaloge zelenih kavnih zrn. Tako je, pražari radi izbiramo absolutno svežo surovino, kar pomeni, da žaklji, ki bojo v kratkem začeli pritekati k nam, bo imeli v znako 2008-2019, kar pomeni, da je aktualno obdobje, aktualna letina. Ne? Uh-huh. Če začne neka regija obirati oktobra in zaključi konec februarja, ker letina se pobira dlje časa, ne? Ni tako kot večinoma v vinogradih, potem dobil znako 2018-2019 in to mi iščemo. Zakaj? Zato, ker je to sveže zrno. Vsako zrno išče novo stanje ravnotežja. Se pravi, deloma destabilizira in se ponovno umiri, kar pomeni, da se kemijski profil lahko precej dramatično spremeni v samem zrnu. Največ težav pa je zaščita pred kisikom, zaščita pred temperaturnimi nihanji.
Svetlobo.
Pred svetlobo, absolutno. Ne moramo pa zaščititi, učinka časa pa ne more odstraniti. Ne? Tako da z pražarskega vidika po naših merilih kakovosti bi bil to, ne bi bil prevelik uspeh v skodelci, ampak tukaj je zgodba temelji na nečem drugem. Ne? Tako da, če bi gospa želela spražiti, lahko pusti kontakte vašim sodelovcem in ji bomo mi na mali šarži 300 gramski lahko to spražimo. Mislim, da bo obema zanimivo, razen če jo želi še naprej čuvati, kar bi pa tudi razumel.
Velja. Dobili smo tudi, bova sprejela še telefonske klice, kar dežujejo, bova rekla. Dragoška iz Kopra, dobro dan.
Pozdravljeni, zelo lep topu in sončen dan.
Hvala lepa.
Iz Kopra.
Hvala.
Torej, vi ste govorili o turški kavi, ne, oziroma tako zvani bosanski, bosanskem načinu, no jaz se tako sedim, tako delam, kot ste vi zdaj naročili. Ampak zanima me pa, moji otroci si kuhajo v kafetjeri, ne, malo bolj debelo praženo kavo, jo kupijo pač v trgovini, ne praženo, hoče reči mletom.
Mletom,
No, in to vidim, ko kuhajo, pride, a je to v redu, da ko zavre, ko pride kava ven, no, je zelo močna in a je to pravo kuhanje za kafe?
Razumem vaše vprašanje in tudi bojazni. Lejte, tukaj govoriva o precej različnih načinih priprave. Ločimo praktično samo dva načina, dva pristopa. To je infuzija, se pravi, ko gre aroma v topilo, se pravi, to je turška kava po domače. Mi z mleto kavo enostavno umešamo v vročo vodo. To je infuzija. Potem imamo pa še veliko Potem pa je še veliko filter tehnik in filter tehnike vsakič, ko gre voda, ko izvršimo nek transport vode skozi paket kave in jasno filter prepreči, da bi v skodelco ušle usedline, se pravi kavni zoc po domače. Ja. Kavna usedlina v vaši skodelci ves čas krepi napitek, ki ga vi pijete. Aha. Gledano po času pijemo vedno močnejše požirke. Zadnji požirek je lahko v tem v smislu kemijskega profila, v vsebnosti kemijskih sestavin, prisotnih kavnih snovi, lahko tudi do petkrat močnejša. Zato ljudje potožijo, da dve kavi ne morejo spiti, da druga jim škodi. Že, če bi bila prva tako močna, kot je druga, bi jim že prva škodila. In tega ljudje ne povežejo. Skuhajo si večjo kozico, večjih količin kave in to počasi pijejo mogoče celo dopoldne. In to je
se pravi, škodljivost take z usedlino in take brez usedline primerjava kako?
Tako bom rekel, v tem primeru bi se, tako je, no, treba tudi pojasniti, da trgovinska kava, ki jo kupimo, pa je njen končni namen mišljen, da se uporabi za pripravo kafetjere je drugač pražena. Lahko da je drugačen izbor zrn, predvsem je drugač pražena in bolj grobo mleta. In kafetjerama jaz se včasih hecam konstrukcijsko napako, to je njen pokrovček. Ta pokrovček nas mal pomirja, nam da občutek varnosti, mi to vse skupaj sestavimo, postavimo na ogenj in si gremo fenat lase, zbirati srajco, umivati zobe in ko slišimo, da ona hrope, ne, da ona že zelo divja, jo hitimo odstaviti. No, to je prepozen že. Če pokrovčka ne zapremo in stojimo zraven, ker to je delikatna priprava, to je luksus in moramo biti zraven, ni bližnic, ne. In ko vidimo, da ta tekočina, ki se steka v zgornjo posodo, ki zadrži izluženo kavo, se pravi kavni napitek, ko vidimo, da ta curek že bledi, da se pojavijo že tudi zračni mehurčki, takrat jaz odstavim. In so rezultati precej drugačni oziroma recimo temu precej boljši. Kot pri turški, ne smemo prekomerno izluževati. Impresija je seveda v skodelci, lahko ljudje povežejo, da je precej močna. Zdaj, če so kavne... Če kava na tak način, bom rekel, zdizajnirana, ne, da je, da uspešno izlužujemo kavnost, se pravi zaželjene kavne lastnosti, kavne snovi in je zelo prisoten okus, ljudje povežejo, da to v splošnem močna kava. Močen okus še ni nujno, da je močno v smislu prisotnosti, bom rekel, učinkovin tistih, ki vplivajo na naše telo. Ne?
Potem bi bilo zadosti, že če bi bilo količinsko veliko kave v tej tekočini, pa ni nujno, ne?
Da ne, je to. Ni nujno, zato so filter kave zanimive, ker so precej bolj blede, bolj čajaste koncentracije, temu rečem.
Redke.
Lahko, redke, ja, in lahko pijemo večje količine, ne, tudi po 2 deci. Espresso, temu nasprotno je pa v bistvu 30 ml koncentriranega izluška in ljudje mislijo, da je to močna kava tudi v smislu učinkovin, da in jo hitijo podaljševati. In ko jo podaljšujejo s prebitkom vode, dajejo ponovno teže izložljivim snovem več priložnosti, da pride v njihovo skodelco. Torej, podaljšan espresso je močnejša kava. Sam ga mi tako ne doživljamo, ker ob enem za tisto deloma razbarvano vodo rečimo okus in naša percepcija moči gre samo preko zaznave okusa.
Tisto, kar jezik zazna, ni enako za srce, recimo.
Točno to.
Ivanka iz Kopra, dobar dan. Pozdravljeni, ja. Gospa Ivanka.
Ja, dobar dan. No, jaz bi pa se tu rada vključila.
Če boste utišali radijski sprejemnik, bo to čudovita poteza, gospa Ivanka, da ne bomo mi slišali vašega odmeva.
Ja. Pred leti davnimi sem bila v Ohridu in tak to je bilo pomankanje kave tukaj pri nas. In tam smo pili čudovito kavo. In jaz sem šla do te gospe k štedilniku in je postavila vprašanje. Gospa, pa kakšno kavo kuhate, ko je tako dobra? In mi je odgovorila prvo to. Kava se ne kuha. Poglejte, pravi, jaz dam v mrzlo vodo sladkor, ko zavre, ona je imela džezvice za vsakega posebej, v vsako džezvico je dala žličko kave in prelila za vodo in pomešala in tako je nam stregla. Če vi kavo kuhate, pravi, vi uničite vse dobre snovi. In sicer doktor Grumova je pred leti pisala v eni reviji, da kava vsebuje B6 in B12. In seveda, če mi to prekuhavamo, vitamine uničimo. In od takrat naprej jaz kave ne kuham.
Hvala lepa, gospa Ivanka.
Zakuham vodo, sladkam vodo, ja, in odstavim in umešam.
Dobro, hvala lepa, gospa Ivanka, to nekako smo prej že omenili, pa bova zdaj še dotaknila se morda vprašanja, ki smo ga dobili prek telefona od gospoda Martina. Instant kava, kako je pa s tem? Škodljivost, učinkovitost?
Tako je, tukaj je precej, ko želim, skušam pojasniti pomembne razlike, se lahko uprejem na kjerokoli živilo. Bolj, ko se je živilo, oziroma manj, ko se je živilo podobno od svojega prvotnega naravnega stanja, manj mu gre zaupati. To je, kot da bi začel ponujati, vse lahko v bistvu začnemo ponujati v neki topni obliki. Ne? Instant kava pač ima, je samo še eno dodatno urodje, v poskusih pospeševanja porabe. To je maksimalna prilagoditev pričakovanj kupcem, ki nažalost o kavi ne vejo prav dost. Zato se ne gre ravnat po kupcih. Kupci je treba izobraziti.
Tako.
In samo to, točno to vzgojiti, zato in jaz polagam upe na mlade, prihajajoče rodove, zato se obenem razburjam tudi nad to take-away prakso, ne, se pravi kava, ki poskrbi že tako, ima za sabo veliko bremen, zgledano skozi zgodovino, rečemo 300 let nazaj, veliko temnih kavnih madežev je že bilo. In instant je ena taka, kar rečem temu, perverzna praksa. To je kava, ki je šla v proces, v svoji prvenstveni obliki in se je že enkrat predtem skuhala, naredila se je že, pač napitek se je naredil, potem se gre v dehidracijo in v takšnih komorah se v bistvu aglutinacija zgodi, taki drobci se oblepljajo en ob drugega, da nastane dovolj velik skupek, ki potem premaga zračni tok, ker to se v takem horizontalnem transportu vrši in potem pade navzdol in se zbirajo granule, ne, ki so lahko topne v skodelci pred vašimi očmi. Ampak zadnji čas se jaz sprašujem, a je sestavina res samo kava? Tukaj je lahko veliko zunanjih intervencij, takih pomočnikov, ki povečajo prepričljivost v vaši skodelci, ki dajo in kremo, poznamo penivce v hrani, dajo aromo, okuse. In temu ne gre več zaupati.
Seveda. Majda sprašuje po zdravilnih učinkih kave, gospa Ivanka je prej omenila celo vitamine, tako da imamo vse sorte lahko pozitivnih in tudi negativnih učinkov, tako kot sva rekla, odvisno od priprave, odvisno od tega, koliko časa je kava čakala, preden smo jo zaužili, jutro je, zato se glas včasih malce skrha, nič hudega. Zdravilni učinki torej še. In morda še ob tem omeniva še odgovor na drugi dve vprašanji, ki smo jo dobili, ali je brezkofeinska kava slabša, škodljiva, ali je bolje, da se pije običajna in kako je s hranjenjem kave v hladilniku, ali drži, da jo je treba hraniti v hladilniku?
Zdaj tako, ne, odsvetujem hrambo v hladilniku, ker hladilniki so v svoji notranjosti precej vlažni. To v bistvu je samo kavo izpostavimo nekemu temperaturnemu nihanju, ven jemljemo kozarček, pa nazaj noter, to, tako da hladilnik ni dobra izbira, niti zmrzovanje. Boljše je posegati po sveži surovini. Zdaj, kar se brezkofeinske kave tiče, to je v bistvu, brezkofeinska kava se začne kot običajen pridelek, ki pa ga nek obrat, ni jih veliko na celem svetu, no. To ne pomeni, da vsaka znamka, ki ponuja na trgu brezkofeinsko kavo, tudi sama dekofeinizira zrna. Ne, to počnejo neke zunanja podjetja za njih. Gre za to, da neobhodno je, neizogibno je, da se v tem procesu ekstrakcije kofeina, ki je relativno slabo topen v vodi, je nujno potrebno, da zraven v procesu vključujemo organska topila. Zdaj, da pa pridejo v samo notranjost, v matrico, v zgradbo zelenega kavnega zrna, je pa to potrebno delati pod visokimi tlaki, ki v bistvu poskrbijo za transport teh snovi v notranje zrna, potem se zgodi relaksacija. Tako, kot če vas jaz zdaj obremenim z težkim nahrbtnikom, se vaše telo prilagodi in po določenem času, ko vam nahrbtnik snamemo, se vi tako lahkotno počutite, ne? In podobno je z zrnem. Ne? Celotna struktura zrna pretrpi visoke tlake, ki transportirajo topila v notranjost, se srečajo z kofeinom, ga deloma raztapljajo, potem se ta visok tlak sprosti in takrat se v bistvu transport raztopljenega kofeina vrši navzven. Pridobiti izoliran, dehidriran kofein pa je v interesu prehrambeni industriji, farmaciji, kozmetiki in tako podobno. Tako da ja, recimo, da se pokrije več segmentov trga, ampak je to brezkofeinska kava je trn v peti meni osebno, ker zmanjša že tako minimalno odgovornost, ko pridemo do fenomena kave, do pitja. Ljudem daje en lažen občutek, da zdaj pa se lahko
to
s kavo nalivajo brez presoje, brez razmisleka o bilanci vnosa v svoje telo in je to v bistvu en tak zame osebno zelo slaba rešitev. No.
Gospod Tinječo, koliko skodelic kave spijete dnevno?
Danes še nisem.
Aha.
Zdaj pa odvisno. Enkrat sem celo en članek napisal o tem, ker skodelice so si med sabo lahko zelo različne.
Seveda,
zato,
količinsko je seveda pomembno.
Točno to. Ampak bi rajš nekaj, lahko jih je tudi po 5, 6, tudi po 10 jih je že bilo, če kdaj delamo test na praženja po kakšnih naročilih ali zase, da hočemo mali svojih okvirjev, da predelujemo vzorce zbrane iz novih področij, ki jih še nismo prejšnja leta imeli v ponudbi. Rajš kot to bi povdaril, da je jaz praviloma pred 10. uro ne pijem. Ker ljudje stavijo na učinek kave, kava me bo zbudila. Jaz pa pravim, naša odgovornost je, da se zbudimo. Kava si nikoli ni želela te vloge, se ne bi sama izbrala.
Naša je nagrada naloga, za prebojenost.
Naša naloga je, da se prebudimo in popolnoma prebojeni lahko okušamo kavo.
Hvala lepa, gospod Tine Čokal, za te koristne nasvete in poglede in vse znanje, ki ste ga zdaj delili z nami. Veliko bi še lahko povedala, ampak čas hitro teče. Hvala lepa za obisk v našem studiu in morda se srečamo še kdaj.
Hvala za vabilo, napotek vam in poslušalcem. Ostanite radovedni.
Velja, hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.